Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, вие слушате радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате е 633-533, код на град Пловдив 032. Днес нашата радиопрограма е под заглавие «Човекът говори с Бога». Тя ще бъде представена от мен и Теодор. Що е молитвата? Преди всичко, молитвата е разговор на човека с Бога. Молитвата е още глас на душата. Както тялото има своите потребности, така и душата има свои нужди. Молитвата преобразява човек. Тя не довежда Бога при нас, но нас отвежда при Него. Скъпи приятели, най-възвишен израз на молитвата е той, при който не само се търси небесно милосърдие, но се прославя и самия Творец. Така молитва се нарича славословие. Псалмиста Давид казва: «Както кошута жадува за водните извори, така, о Боже, душата ми купнее за Тебе». За какво купнее душата на Давид? За общение с Бога. Исус изрично ни казва: «Молете се, за да не паднете в изкушение». Изкушението е много опасно за християнин, защото то води към прегрешения и оттук остава само една крачка до безверието.
Молитвата прогонва от нас злото, а злото, под каквато и форма да се явява, то е престъпление. В свещените книги то е наречено грях. Грехът залива света. Той, за съжаление, навлиза в християнските семейства. Човекът е слаб и сам не може да му се противопостави. Христос казва: «Без мене не можете да сторите нищо». Ето защо молитвата се явява като мощно оръжие в борбата против злото. Може някой, обесърчен, да рече: «Бог, моята молитва няма да чуе. Аз имам много грехове». За него и за такива като него, Исус Христос каза притчата за загубената овца. Тя е отбелязана в Евангелието на Лука, 15 глава от 4 до 7 стих. Всички бирници и грешници се приближиха при Христа, за да го слушат. А фарисеите и книжниците роптаеха, казвайки: «Той я приема грешници и яде заедно с тях». Тогава Исус им разказа тази притча. Кой от вас, ако има 100 овце и му се изгубя една от тях, не оставя 99-те в пустинята и не отива подир изгубената, докле я намери, и я вдигне на раменете си, радостен? Като отиде у дома си, свиква приятелите си и съседите си и казва: «Радвайте се заедно с мене, че си намерих изгубената овца». Казвам ви, че така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, не жали за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Сред бурята пастирът дочу гласа на овцата, която се беше заблудила. Така Бог чува искрената молитва на онези, които се разкаиват сред своите прегрешения и молят за прощение, за подкрепа и избавление. Прекрасен пример за искрена молитва ни дава Христос чрез притчата за митаря и фарисея. Тя е отбелязана в Евангелието на Лука в 18 глава и гласи: «Двама човека влязоха в храма да се помолят. Единият фарисей, а другият бирник. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: „Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци – грабители, неправедни, пролюбодейци и особено не като тоя бирник. Пустя два пъти в седмицата, давам десятък от всичко, що придобия“. А бирникът, като стоеше надалече, не щеше нито очите си да повдигне към небето, но удреше гърдите си и казваше: „Боже, бъди милостив към мене, грешника“. Казвам ви, че този слезе от дома си праведен, а не другия. Защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси. Защо беше послушана молитвата на митаря? Исус каза: защото се смири. Фарисеят беше изпълнен със собствената си похвала, горд и самонадеен, стремейки се да даде за себе си висока степен на благочестие. С такъв дух не може да се общува с Бога. А какво искаше митаря? Опрощение и мир за душата си. Той се моли за Божията милост.
Уважаеми слушатели, две неща са нужни, за да се вслуша Бог в молитвата ни. Вяра и смирение. Такава молитва беше на една майка. Тя имаше син шофьор, който често пътувал по лоши планински пътища. Една сутрин станала рано, за да го изпрати на работа. Времето било много дъждовито. Синът заминал. Майката се върнала в стаята му и започнала, както обикновено, да разтребва и оправя реглото му. Но изведнъж сякаш била обзета от един инстинктивен страх. Някакъв глас и нашепвал: синът ти днес е пред смъртна опасност. Майката поискала да изгони тази мисъл от главата си, но тя просто се натрапвала. Сълзи бликнали от очите й. Тя паднала на колене и устните започнали да шепнат: Господи Боже, чедото ме е в опасност. Моля ти се от цялото си сърце и цялата си душа. Простри ръката си над него. Запази ми детето. А през това време, синът пътувал по един лъкатушест път помежду грамадни скали и пропасти. Изведнъж чул силен гръм и трясък. Спрял колата и видял, че на стотина метра се сгормолясала грамадна скала, която заприщила целия път. Въздъхнал облегчено и рекал: слава Богу, пак се отървах. Но той не знаел, че в този момент неговата скъпа майка била на колене в една гореща молитва. Измолвала Божията закрила. Наистина, приятели, колко бързо стига една майчина молба до Божия престол.
В Исусово време се изликуваха само онези, които имаха вяра в целебната сила на Христос. В Евангелието на Марко в 9 глава се говори за един баща, който довел при Исуса своя болен син. Христос запитал бащата: от колко време боледувал момчето, а той отговорил: от детинството си, и продължил: ако искаш, стори нещо, смили се за нас и помогни ни. А Исус рече: ако можеш, повярвай. Всичко е възможно за този, който вярва. Тогава бащата отговорил: вярвам, Господи, помогни на моето неверие. Моля, обърнете внимание на този отговор на бащата. Вярвам, Господи, помогни на моето неверие. Какво значи това? Помогни на моето неверие. По всяка вероятност, този баща, загрижен за болното си дете, е бил свидетел или най-малко е чул за чудесата, вършени от Исус Христос, иначе той не би дошъл при него за помощ. Щом като Христос е изцелил толкова други хора, защо да не може да изцели и неговото дете? Той вярва, че Христос може, стига да пожелае, но защо добавя: помогни, Господи, на моето неверие? Изглежда, че тук други фактори са упражнили своето влияние. Именно бащата вижда в лицето на Христос един миловиден човешки образ, човешка фигура. Сигурно знае за мнението на книжниците и фарисеите, които негодуват, защото Исус нарича себе си Божий син. И така в бащата се поражда съмнение. Дали наистина Исус е Божий син? И чистосърдечно моли Христа да помогне на неговото неверие. Това признание оцени Исус и той помогна на момчето. Първото изречение на бащата «Вярвам, Господи» беше плод на човешката психика, на инстинкта за самосъхранение, зараждащ се в ума. А второто изречение «Помогни, Господи, на моето неверие» излизаше от източника на живота, от сърцето. И понеже Исус Христос е сърцеведец и знае какво се таи в сърцето на човека, той виждаше, че признанието на бащата беше съвсем искрено и му помогна. Ако има някой, който все още се съмнява в Христовата божественост, нека си послужи с думите на този баща: Господи, помогни на моето неверие. И този негов зов не ще остане напразен. Той много скоро ще се увери в това.
Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надежда. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет на сайта awr.org.
Сам Исус Христос често се е молил. Тук трябва да споменем за Неговата молитва в Гецимания. Кървави капки пот обливали Неговото чело. Може ли някой да си представи какво означава появата на кървава пот? Пред погледа на Христос са се изреждали всички етапи на мъките, които му предстояха. Той е виждал как го плюе в бесената тълпа. Как му полагат трънен венец и забиват ръждивите гвозди в неговите божествени ръце и нозе, и тогава отправя последният апел към своя отец. Отче, ако е възможно, нека ми отмине тази горчива чаша, да не я пия, но не аз както искам, но да бъде твоята воля.
Коя горчива чаша иска Христос да не пие? Разпятието. Но този път неговия Бог мълчеше. Исус разбра, че това е неминуемо и пое с тежкия кръст пътя към Голгота. По-късно, когато разпнат вече на кръста, тялото Христово с цялата си тежест висеше на прикованите ръце и нозе. Тогава бе обзето това тяло от една настъпваща треска, когато физическите болки ставаха неудържими. Когато душевната мъка достигна най-връхната си точка, Исус Христос не изрече нито една хулна дума срещу своите палачи. Нещо повече. Той се молеше за тези, които го убиваха по един такъв свиреп начин, без да има каквато и да била вина. Тогава устните му изрекоха прочутите слова. Отче, прости им, защото те не знаят какво правят. По обедните часове, когато мрак обгърна кръста, отекнаха жалните думи. Или лама съвъхтани, т.е. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Когато Исус Христос проповядваше в Палестина, неговите ученици имаха многократно случаи да го наблюдават, когато се моли. Те схванаха, че между молитвата и делата му има тясна връзка и поиска от Христос да ги научи да се молят. Тогава Спасителят им изрече молитвата Отче наш. Исус на два пъти изрече молитвата Отче наш. Първият път в присъствието на множествата при планинската си проповед и втори път няколко месеца по-късно пред своите ученици. Молитвата Отче наш е най-популярната молитва. Тя съдържа 64 думи, много от които едносрични. Може да бъде изречена за половин минута. Със своята изразна простота, тя е достъпна дори за едно невръстно 7-8 годишно дете, но нейното значение е толкова дълбоко, защото и най-мъдрите, и най-учените не ще могат никога да го изчерпят. На учениците си Христос каза, а вие се молете така, Отче наш. От това следва изводът, че Христовият Отец е и наш Отец. Изпълненият от милост и любов, наш небесен баща. Всички бащи и майки обичат децата си, но любовта, с която Бог ни обича, с която Той обича своите чеда, няма подобна на земята. Обръщайки се към своя избран народ, Бог казва, с вечна любов ти обикнах. Може ли майка да забрави кърмачето си? Но тя, ако и да го забрави, аз никога няма да забравя. Исаия 49 глава. Може ли въобще дълбочината на нашия ум да схване тази Божия любов и то към кого? Към неблагодарният, непослушен и престъпваш неговите правила и закони човешки род.
Любимият Христов ученик Йоан в своето Евангелие потвърждава тази любов с думите. Ние познаваме любовта, която Бог има към нас. Когато Исус се обръща към своя отец, казва Отче наш, не казва Отче мой. Ясно е, че в думата наш Исус включва всички хора. Това ще рече, че всички, които признават за свой Бог, Христовият Отец, са също Божии чада и са братя помежду си. Когато човечеството възприеме Христовото учение за братство между хората, тогава няма да има расова, религиозна или национална нетърпимост и омраза. Тогава ще изчезнат изтребителните войни. Пред Бога всички хора са равни, но се подразделят на послушни и непослушни. Подир обръщението Отче наш следва изречението «Който си на небесата». В Псалом 115 Давид казва: «Нашият Бог е на небето. Там е Неговото седалище, но със Своя дух Той е навред, защото е необятен, защото нашият ум не може да има представа за Неговата мощ, за Неговото величие. Той е неизмерим. Той ръководи цялата Вселена, знае броя на звездите и вика всяка по име. Аз обитавам на високо и свято място, но още и с онзи, който е със съкрушен и смирен дух», казва Бог чрез своя пророк Исаия. След изречението «Който си на небесата», молитвата гласи: «Да се свети името ти». Свето и преподобно е Неговото име. Не бива да го изговаряме на празно и лекомислено. Божието име е олицетворено в книгата Изход. Господ Бог е жалостив и милосърден, дълготърпелив, който изобилва с милост и верност. Тези са едни от особеностите на Божия характер. Името му е свято, защото той самия е свят. Яков ни съветва да не посрамим името християни, защото като казваме да се свети името ти, ние не изразяваме само едно добро пожелание към нашия Бог, но декларираме своето посвещение на Него. После следва изречението «Да дойде царството ти». Христовият ученик Матей е отбелязал Христовите слова във връзка с Неговото второ идване, а именно: «Когато дойде човешкия син в славата си, с всичките си ангели, тогава ще седне на древния си престол». Следващото изречение в молитвата «Отче наш» гласи: «Да бъде волята ти, както на небето, така и на земята». Божията воля е изразена в правилата на Неговия закон. Какво съдържа Божият закон? Десете заповеди. Те са моралните устои, върху които се изгражда спасението на човека. Колко хубаво би било всички да ги съблюдаваме. Защото най-висшата цел, която един християнин може да си постави, е да съгласува живота си съобразно Божията воля, изразена ясно в Неговия закон – Десете заповеди. Първата част от молитвата «Отче наш» се отнася до Божието име, до Неговото царство и до Неговата воля. И по-нататък следва: «Дай ни днес насъщния хляб». Исус Христос ни съветва да търсим най-напред Божието царство и Неговата правда, и всичко друго, храна, облекло, ще ни се прибавят. В 37-ми псалом Давид казва: «Млад бях и устарях, но не съм видял праведния оставен да проси хляб».
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио «Гласът на надеждата». Нашият телефон е, припомням ви, 032-633-533. Унези от вас, пък, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава. Скъпи приятели, добре е да обърнем внимание на факта, че Христос казва «Хляб наш насъщни». Не казва «Хляб мой насъщни». Ясно е, че Спасителят пак включва всички хора. Но това още означава, че ние трябва да се молим за нашите ближни. Бог, давайки ни на нас, очаква да види, че и ние даваме на онези, които се нуждаят от нашата духовна и материална подкрепа. Апостол Павел казва: «Който се е оскъдно, оскъдно ще да пожене, а който се е щедро, щедро ще пожене». Бог е силен да приумножи в всички нас всяко благо, така щото като имате всякога да изобилвате във всяко добро тяло. Да, приятели, в какво да изобилваме? Забележете, във всяко добро дело. И така, молитвата за насъщния хляб се отнася и за духовния хляб. Исус казва: «Аз съм живият хляб, който е слязал от небето. Ако някой яде от този хляб, ще живее довека. Който ме люби, казва на друго място Христос, ще опази заповедите ми. Когато ние се съобразяваме с тях, всъщност се храним с хляба на живота. Уважаеми слушатели, по-нататък молитвата Отче наш гласи: прости ни дълговете, както и ние прощаваме на своите длъжници. Кои са нашите длъжници? Тези, които са ни наскърбили, оклеветили, ощетили или са ни сторили някаква неправда. Обаче техният дълг към нас, в сравнение с нашия дълг към Бога, е една нищожна част. Онези, които не са склонни да простят на ближния си, не бива да очакват Божието прощение. От нас се изисква да прощаваме на ближния си, независимо от това дали той признава, че ни обидил или с нещо друго е навредил. Апостол Павел казва много ясно: прощавайте се един на друг. А Исус ни съветва да се не уморявате да прощавате. Като се молим за прощение, то е равносилно да се молим Богу да ни дари с повече любов. После забележете какво следва. Следва изречението: не ни въвежда в изкушения, но избави ни от лукавия. Изкушението е идентично с подбудите към прегрешението. В послушанието на апостол Яков стои: никой, който се изкушава, да не казва: Бог ме изкушава, защото Бог не изкушава никого, а който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствените си пожелания.
Исус Христос беше много пъти изкушаван. Сатана го изкушаваше в пустинята, на покрива на храма, и когато го заведе на планината и му показа величието на светските царства. Сатана посочи на Христос всичкото великолепие на този свят, неговия блясък и богатство, казвайки: ако ми се поклониш, на теб ще дам всичката власт и славата на тия царства, защото на мене е предадена властта над тях и аз я давам комуто пожелая. Исус, макар че знаеше какво го очаква, т.е. кръсна смърт, отхвърли възможността да стане неограничен господар на този свят и прие страдание и смърт за спасение на погиващото човечество. И какво отговори той на Сатана? Писано е: на Господа твоя Бог да се кланиш и само Нему да служиш. Изречението «не въвеждай в изкушение» във всъщност означава «не допущай изкушение». Изкушението е една слабост, от която трябва да страним. Нека по-често повтаряме молитвата на Давид от Псалом 141, а именно: Господи, запази ме да не върша нечестиви дела с човеци, които беззаконничат, и да не вкуся слабостите им. И последната мисъл от молитвата Отче наш е: защото е Твоя и силата и славата във веки веков. Амин. Както и в самото начало на молитвата Отче наш, така и в края, тази мисъл отново ни подсеща, че Бог стои над всичко, над всяка сила, власт и същества. Той държи в ръцете си съдбините на цялата вселена и я устройва със своята мощ и мъдрост. Твое, Господи, величието и силата и великолепието и сиянието и славата, защото всичко е Твое, казва Давид. Цялата природа свидетелства за неограничимата мощ на Вседържителя. Както се грижи за хармонията в целия всемир, така се грижи Бог и за човеците, и когато човекът потърси от сърце своя Създател, той му се открива и му посочва пътят към спасение на вечността.
Животът на тази земя е нетраен, кратковременен, и Бог желая да се върне при него всеки, колкото и да е грешен. Само трябва искрено да се покая. Такъв беше и случаят с разбойника на кръста, разпнат едновременно с Христос, който обаче в последния момент потърси Бога, казвайки: Господи, спомни си за мен, когато дойдеш в царството си. И това беше една молитва, макар много кратка, съвсем кратичка. Молете се, за да не паднете в изкушения, казва Исус. Молете се да не вършите зло, защото, както в началото споменахме, злото е грях, а зад греха стои Сатана, врагът на Бога и на Христос и на човека.
Световно известният велик педагог и хирург доктор Пирогов казва, че всеки християнин трябва да изповядва, че никой от смъртните човеци не може да достигне нравствената чистота и висота на живот, съдържащи се в свещеното писание. А Бетховен е изпълнен от мисълта за Бога. Цялото свое творчество той принася в дар на Бога. Иван Вазов беше също вярващ човек и добър християнин. Той е автор на най-популярната детска молитва. Същото можем да кажем и за Стоян Михайловски. Той пише: «И с моето сърце, о Господи Боже, излиза и лети към Тебе молитва чиста. Духът ми за безкрайност Тебе дири, Теб първа светлост във Вселената лъчиста. Като слабичка летва, човек се привива, когато без Тебе в живота върви. Без Тебе света е безплодна пустиня и дните без Тебе са за нас нощи».
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!